Super, tak jo.
Tak už je to neostro.
Už je to neostro, začínáme. Tak jo, já vítám všechny diváky už třetího live rozhovoru. Tentokrát je mým hostem Terka Macháčková z Product Boardu. Ahoj, Terry.
Ahoj, Míšo, moc děkuji za pozvání, vážím si toho.
Já si to taky moc vážím, že jsi pozvání přijala a vítám tě tady. A vítám tady zároveň všechny diváky, ať už ty, kteří se koukají teďka s náma, nebo ty, kteří se budou koukat potom na záznam. Dneska teda už třetí rozhovor. Pokud byste měli kdokoliv nějakou připomínku, nápad nebo feedback, určitě se ozvěte, napište, budu ráda. Nebo i třeba nápad na hosta, kterýho byste rádi slyšeli a něco nového se od něho naučili. Určitě dejte vědět. A my jdem na rozhovor. Tak jo. Tedy, když jsem tak koukala na tvůj profil, tak jsem si úplně říkala, že jsi jeden z těch lidí, co toho dělá strašně moc, co je strašně aktivní. Vlastně vedeš HR tým v Product Boardu, jestli se nepatu, vy tomu říkáte People Operation nebo něco takového. Mm-hmm.
My jsme vlastně měnili právě někdy už v lednu i celou tu strukturu People Operations, mm-hmm. protože to má spoustu jako aspektů, takže já teďka jsem se zaměřila na hiring a na brand, employer branding, na který se chci fokusovat, protože sama asi víš, že ta roztříštěnost toho fokusu přes všechny ty věci, které people operations nebo HR nebo recruiteri mají jako na starosti, je strašně velká. Od prostě, že jo, benefitů a nastavování procesů, programů pro zaměstnance, přes právě jako sourcingy, sourcing strategie, a všechno, takže jsme to rozdělili a já mám teď na starosti ten hiring team a branding a pak tam máme, teďka zrovna nastoupila Klárka jako people operation business partnerka a ještě nám to celý zastřešuje v San Francisco VP people Jessica Keeler.
Mm-hmm, super, to jste krásně vyrostli za vlastně za rok, myslím, nebo tak nějak, že jo, to je paráda. No a ty ještě jsi mentorkou ve FM Palette mentoring programu, ještě vedeš IT komunitu holek, je to všechno, nebo ještě jsem na něco zapomněla?
Já tak dělám, co se najde s těma reaktiákama, nebo s těma React Girls, tak tam jsem spíš součástí té komunity, ale vede to celý Terka Vaňková. Tak jenom, že jsem se tam přichomejtla. Dneska jsme měli zrovna webinář. A jo, ještě jsem byla u základů Disrupt HR tady v Praze, což byla taky zajímavá zkušenost. A když něco zajímavého, nějaký zajímavý projekt ještě jako vedle, tak já jsem strašně ráda. Občas teda zrovna, nebo když jsem dneska ráno běhala, tak jsem si říkala, jo, že nedokážu říct ne a že prostě mě všechno baví a všechno chci dělat, že občas jako toho je fakt hodně a pak se dívám, že nic nestíhám, tak to je jenom možná není moc inspirativní. Ale
že to chápu, já to mám úplně stejně. Já, i když třeba taky jdu běhat nebo zrovna poslouchám nějaký podcast, tak mě napadají takové věci a to hlavně taky bavilo a k tomu bych se chtěla přidat a to. A den má bohužel jen 24 hodin, takže to všechno nejde, ale jako rozhodně tě obdivuju, jak to všechno stíháš a myslím si, že inspirativní to je, takže super.
Mě by zajímalo, promiň, že ti do toho skáču, ale já jsem tě chtěla strašně pochválit, protože ty jsi tady jako v Čechách hodně inspirativní HR bytost, nebo člověk, který se tomu věnuje a to všechno, co zvládáš, tak to absolutně nechápu, že jsi součástí Luna, děláš ty mentoring programy, podcasty a všechno natáčíš, to je super.
Moc děkuju, tak kdybyste se diváci divili, kam jste se připojili, tak jste se připojili na rozhovor, kde se s Terkou chválíme. A to je potřeba. Terry, co tě teďka v poslední době nejvíc baví?
Mm-hmm. O tom jsem taky přemýšlela. Já jsem si říkala, jsem fakt, že nevím, proč mě provází takový štěstí v životě, ale tím, že jsem jako v Product Boardu a ta práce mě jako fakt strašně naplňuje, tak jsem hodně dlouho, nebo jako doteď mám, je to jako fakt moje srdce a můj koníček a strašně mě baví ty lidi a zasahujeme to právě i do osobního života, protože ten tým, co tam teďka máme, People Operations a vlastně všichni, co tam jsou, tak jsou neuvěřitelně jako i kamarádi, i v normálním životě. A Teďka tenhle víkend se těším, že si znova jako vjedu do svýho režimu, kdy já jsem vlastně celý život jezdila na koních a to mě hodně naplňovalo. Tak tenhle víkend dostala jsem k narozeninám, protože jsem to teďka hodně flákala, nebo vlastně od té doby, co jsem v Praze, tak jsem to hodně flákala. Maximálně jsem trochu chodila pomáhat do jedné neziskovky Zajíček na koni, kde se vlastně starají, nebo můžeš tam pomáhat ve stájích a vodit koně s třeba handicapovými dětma a nebo dětma se special needs. Tak teďka ale budu se soustředit na sebe a o víkendu jdu na první jízdy, což jsem tak narozená od mýho týmu zase. A ty mě vlastně dokopali do toho to znovu jako obnovit, tak se strašně těším.
No, tak to je paráda, to je super. Takže inspirace, udělejte si čas na sebe a taky se věnujte sobě. Když jsem se tak koukala, tak jestli to chápu správně, tak tvoje první zkušenost HR byla v Londýně, je to tak?
To
v hotelu, máš. Jestli to nepletu.
Jo. A bylo to úplně omylem.
Jak to probíhalo? Co jsi tam naučila?
Jo. Tak já jsem studovala teda jako project management a international, mezinárodní teritoriální studia a vůbec by mě nenapadlo, že se kdykoliv jako dostanu do tady toho oboru, do HR, jako na stáž přes Erasmus. Vůbec jsem nevěděla, co to HR jako v té době jako znamená a vůbec by mě to jako nikdy nebavilo. Já jsem si představovala, že budu někdy dělat v OSN nebo v Evropské unii a, nebo v nějaký neziskovce. Ale když jsem pak zvažovala, všichni kolem mě jezdili na ty Erasmus stáže nebo hodně na Erasmus studijní programy a já jsem v tomhle byla hrozně akční, chtěla jsem se naučit dobře anglicky a miluju britský přízvuk a chtěla jsem prostě strašně věděla jsem, že chci jít do Anglie, chci se tam něco naučit, ale zároveň nechci jako chodit na party a podobně, ale že chci opravdu jako mít nějakou experience, která se mi pak bude hodit do života. Tak jsem přes nějaký, myslím, že právě přes nějaký networking kontaktovala holčinu, která na té stáži takhle byla v HR právě v Hiltonu, byla z Čech a taky z Brna, jsem v tu dobu studovala v Brně. Tak mi dala nějaký typy a vlastně díky tomu jsem navázala, potom kontaktovala jsem všechny Hiltony, co byly v Londýně, protože já jsem i potřebovala vlastně nějakou stáž, kde, protože ten grant nebyl zas tak velký, tak jsem potřebovala nějakou stáž, kde budu mít k dispozici ubytování. Tak to byl právě jenom
hotel.
A tohle HR a odpověděli mi, nebo obepsala jsem všechny hotely a všechny, všude jsem měla podmínku, že potřebuji teda ubytování i třeba jídlo. A odepsali mi z Londýna, z jednoho Hiltonu u letiště, že tam právě jako stážistku určitě uvítají a že se tam spoustu věcí naučím. Tak jsem tam letěla na letiště, že jsem se koukala, co teda HR znamená. Přiletěla jsem, zjistila jsem, že vůbec vlastně nerozumím anglicky, měla jsem irskou šéfku, tam mi začala něco říkat, co mám dělat, kam mám jít, já jsem vůbec nevěděla, 14 dní jsem vůbec nevěděla, co jako tam dělám. Pak mě dávala vlastně na starosti školení, onboardingy a tady to pro zaměstnance. A bylo to, vlastně jsem začala pochápat, co to HR znamená. I když to bylo jako hodně old school takový HR, tak jsem, tak jsem se do toho trochu dostala. Po 3 měsících jsme to prodloužili na 6 měsíců a pak jsem se vracela, vlastně dodělala tady magisterský studium. A kontaktovali mě, že by mě ještě nabídli jako hlavní pracovní poměr tam, že když se přejdu zpátky, tak jsem se tam vracela, byla jsem tam ještě další rok asi. A dělala jsem tam vlastně HR jako full time.
Mm-hmm. A přesně v HR dělala jsem jako nějakou administrativu nebo mm-hmm. jaký oblasti?
Mm-hmm. Když jsem tam byla poprvé, tak to bylo jako stáž, oni vlastně mají jako shared services na recruitment, takže jsem dělala fakt interní HR generalistický jako věci, přesně jako to školení. Každý ten hotel měl jednu HR na 150 až 200 zaměstnanců. Mm-hmm. Prvé jsem pomáhala tý HR manažerce fakt jako chaseovat lidi, aby se vyplnili e-learningy a dělali jsme tam pak takový komunitní jako programy, což jsem dělala trochu jako zase navíc, že jsem spojovala CSR a různé neziskovky, které jsem tam našla s tím hotelem a jezdili jsme třeba do domova důchodců a dělali jsme jako kafe nebo ty čaje s mlíkem a takový jako kapovcí afternoonsí pro, a nebo jsme lakovali nechty prostě babičkám a dědečkům tam. A ty zaměstnanci, vlastně to zaměstnance stmelilo a zároveň jsme se cítili, jako, že jsme trochu aspoň užiteční, že děláme něco hezkého. A takovýhle věci jsme tam pak dělali v rámci takový, jako, nazvali jsme to Blue Committee, že jsme dělali kulturní team bondingy. to bylo hezký. A pak, když jsem se tam vracela na ten full time, tak to jsem měla vlastně na starosti celý hotel sama a nade mnou už byla jako HR direktorka celého toho regionu Londýn. A já jsem tam měla být zase nejdřív na zkoušku, než se najde jako HR někdo, protože jsem chtěla ještě dodělávat sport jako to magisterský studium, že jsem ho předtím musela prodlužovat kvůli té první stáži. Tak stejně jsem si to prodloužila tady, protože jsme nemohli najít tu HR a tam jako všechno od disciplinary meetingu, že fakt jako jsme řešili, jak po sobě kuchaři házejí nože a to se patří vyšetřit. Tam jako to je hodně divoký, co se týká těch HR procesů a vůbec jako všech těchto disciplinárních řízení, tak to, tam je to docela dobré družství.
Mm-hmm. Napadá ti ještě něco takového jako takový nějaký jako špek, který je fakt specifický pro to odvětví hospitality a tady to hotelnictví a tady tohle, co se týká HR.
Mm-hmm. Jako je to úplně něco jiného, než co dělám teďka, když jsem jako v tom technologickém startupovém světě. Ale mě fakt tam nejvíc jsem tam byla jako vyděšená. Myslím si, že už mě teďka nemůže nic překvapit právě z toho důvodu, jak tam třeba lidi nechodili do práce a museli jsme řešit docházky. Tohle bylo jako hodně problematický. Zároveň zase, co můžu jako přirovnat, co mi přijde jako hodně podobný, tak ty stand-upy, tak ty se tam dělají jako každý ráno taky. Ty všechny oddělení, že se synknou na tom, co prostě bude náplň toho dne, tak to mě přišlo jako takový hrozně podobný. Zase to jsem pak nezažila třeba v Čechách, jako v KPMG, ani v jedné společnosti, předtím jsem pracovala, tak to mě přišlo jako zase podobné.
Mm-hmm. Když teďka zmiňuješ KPMG, ty jsi tam vlastně, pokud jsem se dočetla správně, i organizovala meetupy, nebo možná spoluorganizovala. Mm-hmm. Což vlastně děláš, to jsi dělala, nebo možná ještě děláš i v rámci product boardu a i tvých jako mimo projektů. Proč si myslíš, že to je pro ty firmy jako přidaná hodnota, nebo v čem ta přidaná hodnota je podle tebe, co se týká organizace meetupu?
Mm-hmm. Podle mě je hrozně důležitý si tvořit tu komunitu kolem sebe a ten celý jako network a zjišťovat jako jak podívat se těm díky tomu, že si uděláš ten network, najdeš třeba když se přestěhuješ prostě jako do Prahy jako já, tak první věc jako udělat meetup, poznat se nejvíc lidí, zjistit, jak to funguje v jiných firmách, i nechat se od nich inspirovat, dát se jako do connections a nikdy nevíš, kdy se může tenhle kontakt jako ti hodit, nebo ty jemu. A sdílet třeba věci, které jsme se naučili, nebo které nám přijdou jako dobrý, tak proč to děláš vlastně sama taky, že jakmile najdeš nějaký obohacující kontakt, tak já mám třeba strašnou potřebu to vždycky jako hned sdílet, i když jako je mi jasný, že 150 tisíc lidí jako ve světě už jsou třeba i napřed a vědí mnohem víc než já, tak já prostě jakmile se něco jako naučím novýho, tak strašně vždycky potřebuju to všem jako říct. Tak tohle mě přijde jako důležitý a zároveň já třeba v té úplně první firmě, co jsem přijela z Hiltonu, tak jsem pracovala v Hradci Králové a tak jsme tam potřebovali hajrovat ajťáky a tohle bylo takové jako, to jsme se inspirovali možná tady STRV Matějem Matolínem, který používal jako efektivní nástroj právě jako stavění toho top of the funnel, těch kontaktů a toho hiringu. Mm-hmm. Takže tam jsme se inspirovali hodně.
Mm-hmm. Ono teďka jak je těch meetupů hodně, tak často se setkávám s tím, že někteří ITáci tam nechodí nebo je to nebaví, protože některé firmy k tomu přistupují primárně jako k nástroji rekrutmentu, kde jako aktivně prostě nabírají. Máš nějaký tipy pro ně, jak se tomuhle vyhnout?
Mm-hmm. Jako pro ty organizátory, nebo pro ty...
Pro ty organizátory. Já myslím, že ITáci ví, jak se tomu vyhnout. To nepůjdou.
Nebo jako jak zjistit, že tam jako je ten relevantní content pro toho ITáka. Jak se tomu vyhnout, tak my to právě stavíme na tom, že jsme jako... My to samozřejmě ten product board, jako, nebo product boardu to chceme dělat, aby jsme poznali ty lidi a protože to je jako nejlepší nástroj na to, jak se poznat a než jako posílat prostě online nebo na LinkedInu offery nebo e-maily s nabídkou práce. A jak se dostat do té komunity. Ale snažíme se vždycky, aby opravdu to mělo jako relevantní kvalitní obsah, nad kterým opravdu pracujeme třeba jako 2 měsíce dopředu. Je do toho zahrnutých jako spousta strašně chytrých lidí a snaží se jako tu komunitu tady prostě obohacovat to, co nejrelevantnější věci, které jsme se naučili a který třeba v tu chvíli řešíme, ale zároveň chtějí vědět, co, jaký třeba challenge, jaký výzvy řeší ty ostatní firmy a nechávají tam takový prostor pro to se to jako dozvědět a naučit to i od nich.
Mm. Když se teďka ještě přesunem trošku víc k tobě, ty jsi začala poslední dobou, pár měsíců mi přijde psát hodně články. Už tady nakousla to sdílení. Co tě na tom nejvíc baví, nebo proč jsi tak do toho dala, protože jako tvoje články mi přijdou čím dál lepší, jako fakt tam sdílíš super obsah. Jak tě to, co byl takový první jako impuls tomu, pojď psát články?
Děkuju. Podle mě si koleduješ o další pochvalu, protože mě se to vždycky asociuje jako s tím, co já jsem si třeba přečetla. Já jsem dneska prostě ráno strávila s tvojima podcastama, takže to mě přišlo super. No každopádně, děkuju teda moc, moc si toho vážím. Myslím si, že nám hodně teď pomáhá i náš copywriter, což bylo jako super, super věc, že já jsem vlastně... Myslím, že mě teďka editoval jako dva poslední právě články, takže pokud se ti to líbí, tak ta angličtina je teďka jako vypiplaná díky němu. Díky Nikolasovi. A co se týče toho obsahu a toho, proč mám potřebu sdílet, tak je to právě asi tím, že já strašně, strašně ráda se setkávám a nebo kontaktuju nebo prostě dělám si network inspirativních lidí, abych se mohla učit a abych prostě jako nestagnovala, aby mě ta práce bavila a abych prostě dokázala vyřešit ty problémy, které tam jako nastanou nebo se objeví nějaké neefektivity v rámci procesu, tak já hnedka jako jdu a asi v tomhle nemám žádný put jako sebe v záchově nebo jak jsem říká, put, taková ta sebereflexe, tak to mě chybí, protože jdu prostě a ptám se, jak to kde, kdo udělal a ty lidi většinou ta komunita, nejlepší to bylo teda v San Francisco, co mě hodně jako fungovalo, tak ta komunita je tak strašně jako otevřená a lidi jsou teď jako naučenější jako sdílet a vždycky mi kdokoliv pomohl. A já když to vidím, tak já mám potřebu jako pak se taky jako nějak odvděčit někomu, nebo jako vím, že spousta lidí jako má stejný podobný problémy, řeší podobný problémy, když se pak bavíš na těch meetupech a vlastně nevědí taky, jak si říct o pomoc a podobně, tak třeba když jako tohle budeš sdílet, nebo budeme sdílet, že tady můžeme započít takovou tu otevřenou kulturu a to mě přijde strašně zajímavý, strašně to chce být součást.
Jo, a já to můžu potvrdit taky. Prostě doporučuji se ptát, kolikrát jsem se prostě zeptala člověka, kde jsem se říkala, ten mi ani neodpovědě, to nemá čas, tak jako nestalo se mi, že by lidi fakt jako nechtěli pomoct, vždycky chcou, takže rozhodně doporučuji se ptát. Tak, přejdem k product boardu, kde jsi teda vybudovala, řekněme, já tomu budu říkat HR oddělení, jestli to nevadí. Vadí.
Ne, jsou HR. Takže...
Přesně. Na co jsi nejvíc hrdá v product boardu?
Mm-hmm. Já musím říct, že tím, že jsem asi jako first time manager, tak, nebo tohle je moje jako první zkušenost s opravdu velkým týmem, vlastně najednou možná jsem měla jako ještě jako dva podřízených těch předchozích pracích, nebo jako dva členy mýho týmu, já jsem to nikdy jako nechtěla říkat podřízený, ale teďka se mi hrozně změnily priority a já prostě si připadám, že teď já jsem jako ten člověk, který jim má jako odstraňovat ty blokry a jako být tam pro ně a je to vlastně úplně se mi změnilo jako typ mý práce a typ mýho přemýšlení, protože já chci, aby oni byli jako šťastní, motivovaní, ale zároveň produktivní a jsem jako hrozně pyšná na to. A třeba když jsme byli v Lisabonu a nebo předtím ještě v Barceloně na offsite s product boardem, tak mě to tak strašně dojalo, když jsem viděla jako každýho toho člověka, když to bylo v Barceloně, tak fakt ještě každý ten člověk byl tam 80, 90, prostě prošel, že jo, nějakým tím procesem. A já jsem byla, to se mi nikdy v životě v žádné jiné společnosti nestalo. Já jsem byla jako strašně pyšná a strašně šťastná, že každý ten člověk je úplně jako jedinečný, něčím má strašně jako charisma a je strašně chytrý a prostě neuvěřitelnou jako added value pro tu společnost. A vždycky to byl jako hrozný charakter a každý z nich, já jsem si vždycky říkala, tenhle prostě, ten je tímhle nejlepší a to si může učit tohle a prostě tenhle jako analytik a zároveň je tak strašně jako pokorný a vždycky má neuvěřitelně dobrý vysvětlovací schopnosti a vždycky se na mě udělá čas. A prostě já jsem se tam úplně rozbryčila tím, že jak jsem byla strašně šťastná, že taková firma lidí, se kterými fakt strašně rezonují, mají stejné jako hodnoty a prošli tím mým jako screening values den a tak to bylo strašně super. No a teďka jsem zjistila na to, že nás je 180 a že to je jako firma, která má docela dobře namířeno.
Mm-hmm. Jo, určitě. Nebo aspoň jak je to se dá vnímat zvenku. Ty jsi nakousala trošku to, že vedeš tým lidí. A chtěla jsem tě zeptat, jaký to teda pro tebe je, co jsi naučila a jaký systém práce a komunikace jsi třeba nějak s tím týmem zavedla. A k tomuhle jenom ještě dodám, že doporučuji Terky článek Struggles of First Time Manager, to je super článek. Já potom hodím odkaz i do popisku, ať to máte. Určitě doporučuji přečíst. Taková vsuvka.
Ty jsi jako lidi zase o další taky pochopila. Ne, jo, je to teda pro mě, nebo už z toho článku si můžeš dozvědět, že to jako není nic pro mě jako jednoduchýho. Zároveň dost věřím v to, že to nemusí být úplně jako přirozená schopnost toho být jako přirozený lídr. A věřím tomu, že se fakt hodně věcí můžeš naučit. Stejně tak jako věřím, že nebo mám vyzkoušený, že spousta lidí si trochu na základě feedbacku dokázala naučit jako cítit věci třeba víc empaticky nebo být jako empatičtější. Tak ten leadership si myslím, že je na tom stejně. Nebo aspoň já to na sobě vnímám a doufám, že nebo musím se ještě potvrdit poslat nějakou 360 na mě teďka mýmu týmu, nějakou čerstvější. Což mi třeba pomohlo v product boardu nám poskytujem našim zaměstnancům a čerstvým manažerům různé platformy, kde se můžeš jako učit být dobrý lídr a dobrý manažer. Například Plato HQ, tak to pro naše engineering manažery, což většinou jsou taky úplně čerství manažeři, že se dostali nějak jako přirozeně do té role, ale zároveň chtěli to dělat, to bylo jako důležitý. Tak se mají vlastně, oni se na týdenní bázi potkávají s nějakým inspirativním lídrem třeba ze San Francisco nebo z nějakého jako startupu nebo nějaké firmy, která už třeba prošla tímhle jako rychlým růstem a prožili si ty stejné challenge, tak třeba tam je principal engineer z Facebooku, tam se vlastně s ním napojíš, chceš, aby tě mentoroval, máš nějaký topic dopředu nebo si vymyslíš, jako co s ním chceš řešit, že třeba je pro tebe problém furt programovat a zároveň jako víst tým a ještě do toho hajrovat a jak to máš rozdělit a podobně, tak to tam řeší naši engineering manažeři a pro nás, já třeba nejsem engineering manažer, tak mám better manager coaching, což je pro čerstvý manažery, kdy jsem dostala teda taky shodou okolností koučku ze San Francisca, Ramonu, která se mnou právě hned jako první step byl, že na mě spustila jako 360, nebo nechala mě spustit si na sebe 360, kdy jsem sbíral feedback od mýho týmu, od mých manažerů, nebo od founderů, od všech lidí, se kterými jsem prostě nějak spolupracovala, chtěla jsem od nich feedback a od toho jsme se odráželi, jako co já můžu vlastně zlepšovat a to mě třeba hrozně pomohlo a přišlo mi takový odrazový můstek od toho, jako jak dál pracovat, jak se stát dobrou manažerkou. Třeba jsme zjišťovali, že díky tomu, že třeba s nastavením jako strategií, to byl pro mě hrozný problém, nebo nastavování strategií, jak udržovat ten tým právě produktivní, protože sama jsem furt jako byla právě individual contributor, furt jsem řešila jako tu denní operativu, exekutivu, měla jsem několik pohovorů prostě denně a bylo přesně, to byl pro mě jako fakt těžký a ještě do toho jako nastavovat procesy, ještě se starat one-on-one s tím týmem, tak to a ještě prostě jako řešit recruitment a zároveň operations, onboarding a podobně, tak to bylo fakt těžké. Takže teďka jsme to právě rozdělili a je super, že můžu mít i k sobě jako tu VP of Operations a foundry. No, máme nově postavený celý leadership team, kde se trochu ty věci jako začínají pak hnout. To je jako strategický high level business věci, který pak od nich se můžeme vlastně odrazit a nastavovat si to HR také.
Ty jsi tady hodně mluvila o té zpětné vazbě, o tom feedbacku. Jaký to je pro tebe přijímat takhle od týmu feedback?
To si myslím, že mě hrozně naučil product board jako takový. Tam jsem si to vlastně naučila už jako, když nás bylo 20, tak byla to nejdřív velká facka, protože já jsem většinou byla zvyklá na to, že jsme na sebe všichni, v těch korporacích jsme byli na sebe všichni hodní, strašně, nebo jako nevedla jsem tam tým, že jo, a cokoliv jsem se snažila dělat, tak jsem čekala za to, že mě všichni budou jako mít rádi a že všechno dělám jako ze svý dobrý vůle, tak proč by mě to někdo jako měl kritizovat. A v project boardu jsem přišla, první vlastně meetup, který jsme dělali, tak jsem dostala, tohle můžem zlepšit, musíme prostě postovat nebo promotovat celý ten meetup prostě 2 měsíce dopředu nebo měsíc dopředu a tohle bylo hrozně na poslední chvíli a pizza byla studená a takovýhle věci a úplně, pane bože, já se to nemůžu. A byla jsem z toho fakt jako, že dostaneš jako fakt jako upřímnou zpětnou vazbu na všechny věci, které se dají zlepšit a vlastně žádný takový to pohlazení appreciation. Tak to mě hodně pomohlo. Ale zároveň to bylo jako super, protože takovýhle věci mě právě jako učí a teď třeba, když jsem dostala tu 360, což si myslím, že taky není dobrý, jak jsem si četla jenom to, co můžu jako zlepšit a už jsem jako přeskákovala nějaký to, protože to už mě nezajímá, co vlastně jsou moje silné stránky nebo co ten tým jako vnímá. Takže to jsem se hodně naučila, hodně mě k tomu i pomohla třeba Kim Scott, Radical Candor knížka. Takže tohle to si určitě všichni přečte. Má i svůj podcast a ona právě vysvětluje, jak ona se stala, nebo vysvětluje, jaký by měl být lídr, že by měl být jako fakt radikálně upřímný, ale neznamená to, že je zlý. A že ona, s tím mám trošku problém právě taky, že ona si uvědomila, co to vlastně znamená, až když venčila svý prostě nový štěně, který úplně strašně milovala, pořídila se štěně, venčila ho. A na ulici se to štěně jako vytrhlo jí z ruky a málem ho přijel nějaký taxík a ona ho jenom vzala a začala ho prostě hladit a strašně jako se bála, že jí málem umřel a viděl to nějaký pán, který právě změnil úplně celý její život a pohled na to, jak řídí týmy, který řekl, podíval se na ní a řekl jí, tyjo, vy toho psa asi hodně milujete, co? A ona jako se tak podíval, proč není mluví jako nějaký cizí člověk. A on jí na to řekl, no, pokud jako ho nenaučíte povelům, pokud ho nenaučíte sedně, tak on vám umře. A podíval se na toho psa, úplně prostě rozdováděný ho pořád, řekl mu, sedni. A řekl mu to jako fakt rázným způsobem a on ten pes sednul. A to v životě předtím jako by neudělal. A ona si vlastně v tu chvíli uvědomila, že fakt jako to neznamená to, že jsi clear, křišťálově jako v tom rázná, že to neznamená být zlej, ale zároveň, že fakt ti to může jako pomoct, když jako dáváš ten feedback, dáváš ho jako s dobrým úmyslem, takže to, že ti to může pomoct v tom leadershipu. Takže to se musím naučit pořádně. Ale myslím, že to nevysvětlila úplně dobře. Když tak si přečtěte tu knížku.
Jo, to je super tip, já si taky přečtu. Takže máš třeba nějaký tipy ty za sebe, jak dávat feedback, jak dáváš svýmu týmu?
Já moc to jsem se taky setkala s tím, že občas mně přijde ten tým tak dokonalý, že mám jako problémy jim dávat, a možná to jako nějakým, že já vidím přes růžový brýlo, ale že jim občas mám problém jako říkat nějaký negativní věci, o kterých se třeba jako často říkají, a tím řeknu jako ten kritický, ale zároveň já to dělám tak, že já, když vidím, že něco jako nefunguje, tak se to snažím vyřešit rovnou a prostě nečekám na nějaký jako 360, my to ještě jako nemáme, teďka to ještě jako řešíme celý, jak budeme přesně nastavený performance management systém, ale prostě bych na to nečekala a chci to říct tomu člověku hned, aby nemusel pak, aby se pak nedivil, že vlastně tohle se mu nepovedlo, takže to se snažím jako být v tomhle rychle a fakt to říct jako na rovinu přesně, jak to myslím a vždycky jako všechno transparentně řešit, když třeba mám nějakou zpětnou vazbu od někoho třeba dalšího, od nějaký třetí strany, tak jako pokud to nemůže ta třetí strana vyřešit s tím člověkem přímo, tak se to snažím, nějak jako zprostředkovaně řešit takhle.
Jak probíhalo budování HR oddělení v product boardu? Jak jste si tam stanovili vůbec jako věci, co v rámci toho oddělení budete řešit, nějaké kompetence? Bylo to předpokládám z velké části na tobě. jak jsi na to šla, psala jsi nějaký tabulky, poznámky, dokumenty.
To mě zase hodně pomohlo ten network. My jsme cokoliv jsem začala řešit, nebo cokoliv bylo v tom rychlém růstu, kdy ty jsi opravdu musela jako mít 10 pohovorů denně, naplánovat 10 dalších pohovorů, nebo prostě pro všechny oddělení denně. Do San Francisca jsme řešili, nebo já jsem řešila jako interviews, dokud se ke mně nepřipojila Lucka Zajíčková jako první posila toho HR oddělení, tak prvních 6 měsíců, což jsem si jako uvědomila hodně, hodně právě dlouho, tak prvních 6 měsíců jsem tady ty věci jako řešila sama, furt jsem si říkala, že pokud budu potřebovat pomoc, tak to je jako nějaký můj fail a nechápala jsem to, že vlastně nebo nedokázala jsem si to představit, že my vlastně tak rychle porostem a budeme potřebovat fakt jako komplexně kvůli tomu, že potřebujeme všechno nastavit od začátku úplně od skryče, takže budeme vlastně potřebovat fakt jako mnohem víc těch lidí a zaštiťovat různé části toho HR. Nejdřív teda jsme potřebovali, rozdělili jsme si to HR na 3 takový pilíře. První byl právě ten talent management, tak vůbec jako talent acquisitions, kde je právě celý ten recruitment a předtím ještě je vůbec jako jak dostat ty lidi do toho top of the funnel. Takže ten employer branding a nebo ten celý awareness toho brandu, kde prostě je taky potřeba spousta lidí, spousta jako těch jednotlivých jako project ownerů, aby se to mohlo nastavit. Jak vůbec bude vypadat ten hiring proces, jaký budeš používat ATSko, teďka, že jo, máš tam, nebo mám třeba 6 oddělení, tak každý ten proces je trochu jiný, jak budou vypadat job descriptiony, jak museli jsme nadizajnovat, teďka jsme releasili novou jako kariérní stránku, tak vůbec jako celou tu kariérní stránku, to, jak budeme komunikovat s komunitou, ty meetupy, konference, že budeme dělat podcast, proč budeme dělat podcast, co je cílem toho podcastu, tak to je jeden ten pilíř, ještě nadefinovat, že samozřejmě nějaký success profily a stanovit vůbec jako jobs to be done strategii pro ten hiring, odkud budeme hajerovat, proč budeme hajerovat tenhle typ kandidátů a podobně. Takže úplně jako od základu všechno. Ten druhý pilíř je právě to, jak se budeme starat potom o ty lidi, kteří nám vlastně spadnou, který nahajerujeme, který konvertujeme z těch talentů na naše zaměstnance, tak programy pro ně, aby se mohli rozvíjet, aby je to dál bavilo. Aby dostávali zpětní vazby, nějak jako kontinuálně celou compensation jako filozofii nastavit a tohle všechno. A to jsem vždycky jako každý ten jako chunk z toho, nebo každý ten kousek z toho jsem jako se snažila, protože jsem to nikdy předtím jako nenastavovala v žádný firmě. Možná jsem to jako vylepšovala, nebo se snažila vylepšit ty procesy, ale nikdy ne jako úplně od začátku, tak to jsem vždycky jako napsala někomu, koukala jsem se na firmu, která třeba tím mohla projít, ještě u toho rychle hajrovala a tam volala jsem se prostě s lidma ze Spotify, z Boltu, chodila jsem do Iterable sama jako do různých startupů prostě v San Francisku a bavila jsem se s lidma z našeho investičního portfolia z Kleiner Perkins a ty mě pak taky propojovali třeba dál a ty mě jako hodně s tím pomáhali na začátku. Ten třetí pilíř jsem ještě neřekla, a to jsou různé tady ty legislativní, vůbec jako ty procesy, které potřebuješ mít, jako nastavený kontrakty, contract management, offer management a tady ty věci, tak tam ještě ten třetí pilíř. A my jsme si to vlastně dali do takového matrixu, na který by se mi strašně hodil podle mě product board, a dali jsme každému vlastně váhu, jak je to důležitý, jak to hoří, rozdělili jsme si to na jednotlivé jako tásky, co všechno jako to znamená, že prostě onboarding, offboarding, jak to přesně pro ten celý checklist toho onboardingu, celý checklist offboardingu, dali jsme tomu váhy, jako jak je to důležitý, jak je to kritický, že třeba některé ty věci z toho HR compliance, z toho třetího pilíře nejsou tak kritický, jako třeba pro nás v tu chvíli, že potřebujeme nahajrovat produktového manažera, protože žádného nemáme. A když děláš produktový tool, tak nebo produktový management systém, tak potřebuješ produkťáky. Tak to bylo pro nás nejdůležitější, nejkritičtější, pak, že jo, protože máme San Francisco office a Prahu, tak jsme to vždycky ještě rozdělili na to. A podle toho, jak jsme nastavovali, jak jsme šli vlastně ten proces od procesu, aby jsme aspoň měli nějaký draft, tak tak jsme si dělali, jako, jak si myslíme, že kolik ještě procent je potřeba, aby byl jako ten proces fakt dokonalý, aby jako fungoval. Že, takže jsme to tam jako rozdělili, jako, jak je to rozpracovaný a vždycky jsme jako, a owner jsme si tam přiřazovali a priority, focus a tak. No. Je to jako hrozně komplexní tabulka.
Bavilo tě to vytvářet tohle celý? Využíváte třeba na ten onboarding nebo na určitý proces nějaký nástroje? Jestli nám můžeš třeba dát nějaký tipy na nástroje, které v rámci toho využíváte, třeba na ty checklisty nebo takhle?
Já na to, nebo já nemůžu nechat dopustit na Notion, kde my jsme nejdřív jako zkoušeli, my jsme měli Trello, nevím, na retrospektivy jsme měli Retrium, na další, jako na nějaký procesy jsme používali jako ten Google Doc, Asanu na project management, na třeba, když jsem dělala tu kariérní stránku a podobně, ale mě to vlastně přestalo úplně vyhovovat, protože jsem měla hrozně roztříštěný, prostě 150 různých toolů, jo, super, a ještě Slack, že jo, do toho, ale přestalo mi to vyhovovat a v Notionu vlastně můžeš si dělat přesně jako úplně ty stejný boardy, jako můžeš třeba v Trello, když se, nebo prostě v Asáně, můžeš tam přiřazovat ty ownery, takže já používám na tady to všechno Trello a teď to využíváme jako naší interní Wikinu, kdy právě všechny, jako když se chceš podívat, jaká je filozofie, nebo proč vznikl tým, tenhle produktový tým, který se jmenuje Velvet a chceš o něm všechno zjistit, a kdo tam teďka je a co dělají, čemu se věnují, že se věnují třeba APIs, public APIs a pak třeba, když děláme ten onboarding, tak tady to využijem, že tam dáme link a prostě máme tady to všechno, takovou knihovnu tam na Notionu.
To už mi taky někdo doporučoval, že jako interní wiki používají ten Notion, no. Super. My jsme toho řekli hodně, co jsi vlastně tam dělala v Product Boardu. Co teďka aktuálně teda děláš, kromě toho, že vedeš tým, tak co je jakoby tvoje agenda? Říkala jsi recruitment, že?
Je to hlavně recruitment. Tam jsme teďka hodně, co se týče covidu, tak jsme hodně jako modelovali a vymýšleli, jestli budeme potřebovat zastavit, zpomalit, nebo jestli pojedeme dál, protože jsme měli hodně ambiciozní cíle. Tak chvíli jsme byli opatrní, protože jsme viděli, nebo sledovali jsme celou tu situaci, co se děje s biznesem, co se děje, vypočítali jsme si, nebo dělali jsme nový jako finanční analýzy, to jsem já nedělala, ale podle toho pak nám vyšlo to, že vlastně v tom hiringu nebudeme vůbec, jako, nebo nebudeme zastavovat hiring, budeme v něm pokračovat, takže to zase teďka rozjíždíme a byli jsme teďka hodně jsme to jako nebo museli jsme hodně flexibilně měnit ten náš fokus. Takže jako každý týden jsme si vlastně řekli trochu něco jiného, co jsou naše kritické role. Teďka už to se ten seznam nebo ten list hrozně zase zvětšujem. Takže ten hiring, teďka jsem součástí brand teamu novýho, máme nový leadership marketingu, chief marketing officera, tak dáváme dokupy celý jako rebranding projekt, nějaký hezčí loga, abychom prostě měli celý ten design systém v pokupě. Takže tam jsem součástí a pak teďka jsem vlastně nebo namodelovala jsem celý jako na další kvartál OKRs, Objective a Key Results, který jako přiřazujem si pak v rámci týmu, kdo je čeho owner a vlastně chtěli jsme se soustředit právě na vylepšování, zlepšování, zefektivňování a optimalizaci našich všech procesů, které jsou tak nějak jako ad hoc, některé ty jsou fakt jako ad hoc řešený, někdy to není jako skrz celou firmu, něco máme třeba strašně dobře jako vyřešení v Praze nebo třeba v engineeringu, ale pak ty ostatní oddělení nebo Amerika to dělá vlastně úplně jiné. Tak se to teďka budeme snažit jako nějak standardizovat, abychom to dělali podobně. Metriky dáváme dokupy dashboardu velkou, recruiting dashboardu, je toho jako hodně.
Paráda. Jak teďka teda děláte pohovory? Funguje to všechno v onlineu? Jak jste k tomu přistoupili?
Všechny vlastně kroky toho pohovorování, tak to děláme v onlineu. Bylo pro nás teda, jako vždycky jsme říkali, že pro nás tak důležitý toho kandidáta aspoň v jedné té části toho celého hiring procesu poznat osobně a pobavit se a prostě, aby viděli třeba Product Board, jak tam fungujeme a pro něj, že je důležitý jako načerpat tu atmosféru, tak to je trošku jako překážka, ale dá se s tím žít a my jsme na to už byli tak jako nastavení. Já jsem, nebo celkově jako pro HR, pro naše rekrutéry, pro mě, my jsme vždycky součástí toho úplně prvního kroku a ta byla vždycky přes Zoom, takže, nebo jako hodně ve výjimečných případech to bylo on-site, ale takže pro nás třeba jako pro rekrutéry se vůbec nic nezměnilo, jenže jsme se museli sinknout s tím týmem dalším, který třeba měl dělat face-to-face, nebo workshop designový, nebo cokoliv, tak že to je prostě online a používají k tomu různý vychytávky, whiteboardy, který máš online tooly a tak. Mm-hmm. Tak to.
Máte na to už nějaký feedback, na to, že to jde celý online, jestli to lidem vyhovuje, nebo jim na to něco vadí, jak už těm kandidátům, tak i těm třeba hiring manažerům, nebo těm, který, vlastně všem lidem, kteří se na tom podílejí?
Mm-hmm. Jo, všichni, nebo dělali jsme, spouštěli jsme teda ne úplně přesně konkrétně na tenhle hiring na remote hiring proces, ale na celkově, jako jak lidi zvládají ten remote, tak jsme spouštěli survey, nebo náš největší vlastně fanoušek a vůbec jako reprezentant práce remote, který vlastně i před asi 6 měsíci započal takový remote experiment product boardu první, že vlastně vytvořil první remote tým, anebo vytváří pořád, ještě vlastně není hotový, tak vytváří první remote tým, tak má vlastně na Notionu právě celou Wikipedii o tom, jak pracovat efektivně a celou dobu teďka nás, vlastně celou tu firmu, která z jednoho dne musela prostě být remote úplně celá, tak nás guiduje v tom, dává nám best practices, co mu funguje, sdílí, co nefunguje, ten hiring proces přesně jako to nás taky jako naučil on, nebo těm týmům, který na to nebyli zvyklí. A zároveň spustil teda na celou firmu ten dotazník, kde vyšlo, že nejvíc lidi jako jsou šťastní, že nemusí prostě jako, nebo že získali nějaký čas tím, že nemusí jako dojíždět do práce. To bylo asi 60%, ale zároveň jako, co jim nejvíc nevyhovuje, kolaborace, komunikace a že jsou jako sami a že, že jako ne, no, že prostě nemůžou načerpat nebo jako tu energii právě z té atmosféry, že to občas není jako úplně efektivní, když tady využíváš tady ty tooly jako na ty whiteboardy a ten designer si to fakt jako potřebuje jako na rychle načrtnout. No.
Mm-hmm. Je něco, co si teďka z toho, řekněme, z té krize odnášíte, ať už v rámci HR nebo v rámci firmy. Ty jsi vlastně říkala, že jste v rámci pohovoru až tak se tolik toho nezměnilo, ale jestli v nějaké oblasti si odnášíte něco, v čem budete pokračovat i v situaci, kdy se vrátíte do kanceláří.
Mm-hmm. Spousta programátorů našich zjistilo, nebo produktových jako developerů, tak zjistilo, že jsou mnohem efektivnější a produktivnější, protože vlastně jsou mnohem, nebo díky tomu, že jsou doma, tak můžou být mnohem deal v té flow. Tak si myslím, že spousta z nich jako to bude využívat mnohem víc a zjistili jsme, že to vlastně není jako žádná taková překážka, jako třeba ten onboarding jako překážka fakt je, kdy musíš jako zasílat ty všechny device a podobně, tak tam je to zrovna jako docela neúplně, to ještě nemáme jako úplně, jako to je všechno v procesu, nemáme to ještě úplně vyřešený. Ale co se týká toho hiringu, tak tam právě jsme zjistili, my jsme celou dobu říkali a je to taková jako Martyho Kegna i filozofie, což je náš takový jako produktový bůh a z něj se jako inspirujeme, nebo od něj se strašně inspirujeme jako product board, on vůbec jako nevěří na tady ty, na tu kolaboraci produktových týmů, těch core produktových týmů, kde je vždycky jako nějaký produktový manažer, designer a víc třeba těch inženýrů, tak nevěří na to, že by to fungovalo remote a že každý někde jinde, protože oni musí pořád jako vymýšlet nový způsoby toho, jak pracovat efektivněji remote, ale ne jak, jako co budovat next na tom produktu a ne jak být inovativní v té core práci. Ale že prostě furt se zabijí, no, tak když prostě tenhle tool budu používat, tak to bude jako lepší, ale přitom normálně by to mohli rychle jako načetnout na tu tabule a rychle si to říct mezi sebou a podobně. Yes. Takže to my jsme vždycky neměli tendenci právě uvažovat o tom hiringu remote týmu, core produktových, ale pak bylo hrozně složitý, protože vlastně všechny naše inženýry máme v Praze, máme tady i produktový manažery, i designéry, ale pokud chceme opravdu nahajerovat ten počet produktových manažerů a designérů, který potřebujeme, tak my je nemůžeme na českém trhu najít, protože tady není tolik společností, které mají tu stejnou zkušenost, kterou my potřebujeme. Prostě není tady SaaS, software as a service, další společnost našeho typu, kde my mohli nahajerovat seniorního produkťáka, který by nám řekl vlastně, co máme dělat, nebo by nám pomohl, že my s tím nemáme jako tolik zkušeností a potřebujeme právě lidi, tak kdo už si tohle všechno zažil, designéry to samý, potřebujeme produktový designéry. A to tady právě jako nikde moc nejde sehnat. A většinou jsme teda hajrovali, nebo jsme se soustředili na lidi prostě ze Spotify, z Londýna, z Berlína, San Francisco je hub na takovýhle, že jo, produktáky, tam se o ničím jiném zase nemluví, ale ty se nechtěli nikdy relokovat do Prahy. Takže pro nás, jako my jsme byli v takovém, jako jo, měli jsme třeba Top of the Funnel, byl fakt hrozně jako nabobtnalý, ale dostalo se přes to prostě jeden člověk, protože když jsme poslali offer v San Francisco nějakým kandidátovi, tak on prostě jako ne pojede do Prahy a než ho ledničkou plnou prybyňáčků a podobnýma benefitama. Takže, takže to byl problém a zároveň hodně lidí, jako, nebo hodně kandidátů mělo zájem o to se stát součástí projekt boardu i takovýhle jako kapacit, ale remote prostě, no, protože to byly čino jako seniorní lidi, maminky s už jako zázemím, s domem, že jo, a prostě s celou rodinou se jako stěhovat, to jako jim nedávalo smysl jako do Prahy. Tak to tak, nedokázali jsme to asi tak dobře prodat, ale zároveň tato situace nám ukázala, že, nebo myslím si, že nám pomůže, už jsme jako si řekli, že fakt budeme produkťáky a designéry hajrovat remote a budeme stavět víc těch remote týmů.
Super. Bavíme se tady hodně o remote práci. Jaký nástroje na to využíváte? Jestli nám můžeš divákům poradit, co využívat na efektivní remote, ať už komunikaci nebo zadávání úkolů, nějaký task management a tak dále.
Mm-hmm. Já to všechno dělám přes ten Notion, kdy mám sama ty svoje jako priority, mám tam fokus na co se soustředím, co mám dokončit tento týden, co počkat, jaký jsou další projekty, ale co si chci i přečíst třeba, tak abych to na to nezapomněla, když mám nějaký tipy. Tak to děláme i v rámci toho týmu, že to máme jako rozdělení, když třeba máme v pondělí, když máme sync, tak si projedeme všechny ty jako projekty, na kterých budeme pracovat, takže ten Notion určitě tady na to pomáhá, ale jinak vím, že lidi jsou spokojení s Trellem, s Asanou. Třeba pak OKR s texty zadávám do product boardu, abych se s ním aspoň trochu naučila, takže pak ty cíle jednotlivý mám rozložený v product boardu. Co mě udržuje hodně efektivní a hrozně mi to asi, jo, je to asi pro mě jako nejefektivnější způsob mýho time managementu, kde se teda jako nejsem úplně jako nejlepší odborník na to, tak je kalendář a mít ho fakt jako transparentně visible pro všechny lidi v product boardu a fakt si tam ale i dávám a možná jsem to spíš se inspirovala naším CEO Hubertem, který tam má prostě time s mojí rodinou, tady jako oběd s rodinou, tady jdu cvičit, workout a tady prostě jsem available, tady mi nic nestrkejte, tady se potřebuji soustředit, takže žádný meetingy. A to můj kalendář vypadá nějak jako podobně, že tam mám jako ráno, tam mám běhacího emoji, pak že prostě potřebuju nějaký čas na to jako se dát dokupy. A pak, že jsem available, nebo nejsem, nebo mám jako meetingy, tak to tam je vidět. A mě to hrozně pomáhá, že tam třeba fakt dám i jako fokusový okýnko a napíšu si i jako, na co se mám soustředit, abych se na to jako vzpomněla. A pak ten den zevaluju ještě, jakože se podívám, ten kalendář mi v tomhle hrozně pomáhá, jako jestli jsem to vlastně stihla nebo ne, jak to musím přeskedulovat nebo ne.
Jo, někdo vlastně k tomu i třeba využívá statusy na Slacku, že tam má třeba běžícího panáčka nebo pizzu, že obě dva a tak. Tak ten takový tip ještě k tomu.
Jo, to je super. Super point.
Ještě se vrátíme trošku k těm HR procesům. Ty toho tady vlastně vyjmenovala hodně, co jste si tam nastavovali. Je něco, co podle tebe děláte jako fakt tip-top, fakt úplně úžasně, že bychom se od vás mohli všichni učit?
Podle mě tip-top. Teďka, mně se zdá, že nám hrozně funguje to, jak jsme si rozdělili tu práci v rámci těch týmů, že my máme vlastně rekrutery, kteří se věnují specifickému jako oddělení, nebo mají na starosti určitý typ oddělení. Na to se fokusují, v tom se vzdělávají, takže když má někdo jako technický pozice, tak se jako vzdělává v tom oboru. Plus k ním jsme teďka ještě, jsme to trošku naškálovali, že ke každému rekruterovi nebo jako do toho recruitment týmu jsme dali recruitment koordinátora, který zajišťuje zase to, aby ten kandidát měl tu nejlepší zkušenost prostě jeho života s tím naším hiring procesem, protože nám to hrozně jako to nám vlastně přivedlo ty seniorní lidi, nebo prostě ještě doteď moje kamarádka už, Lucka Begart, jedna jako z nejinspirativnějších a nejúžasnějších designérek, kterou jsem kdy snad viděla, tak se přestěhovala kvůli Product Boardu ze Švédska, měla nabídky z Facebooku, z Figma, nebo z Intercomu, nebo z různých jako inspirativních společností, a v tu dobu prostě v Product Boardu bylo 30 lidí, nebo já nevím, 40, a nikdo jako no-name firma. A ona vlastně na základě toho výběrového řízení, který se prožila v těch ostatních firmách a pak s náma, tak se rozhodla pro Product Board jenom vlastně kvůli tomu hiring procesu. Takže jsme si uvědomili, že a pak když děláš jako Candidate Experience Surveys, že to je fakt jako pro ně hrozně důležitý a že to má velkou váhu, a proto máme vlastně naše koordinátorky, které právě zajišťují to, že se jim odpovídá rychle, vždycky vědí, co se děje. Teďka můžete vidět, myslím, že náš Hubert sdílel video, jak naše jedna z koordinátorek Anička, tak natočila video pro kandidáty, protože jsme v jednu chvíli fakt nevěděli, co se bude dít, a nechávali jsme třeba týden čekat kandidáty, tak aby byli s náma stále v kontaktu, tak natočila strašně jako kreativní video z Lásky nebeský, vlastně udělala jako jim takový vzkaz na papírech, to vlastně jako rozkomili. A jako vždycky se snaží jako myslet trochu navíc, co udělat navíc pro toho kandidáta, poslat mu prostě květinu, poslat mu teďka třeba právě na dálku, když se s ním nemůžeme vídat, poslat mu nějaký voucher, nebo pozvat je na oběd s manželkou, aby jsme poznali i tu rodinu a udržet. Jako ta personalizace a ty vztahy, tak ty jsou pro nás jako to nejdůležitější, a tam si myslím, že jsme docela inspirativní.
Mm-hmm, to je paráda, to se moc hezky posloucháte, dobře, že to tak děláte. Super, ty jsi mluvila taky o performance managementu a nějakých kompetenčních modelech. Jak tohle máte třeba nastavený? Protože pořád vnímám, že je to docela aktuální téma. My když i vypisujeme nějaký webinář tak nebo v setkání akci, tak na performance management se vždycky přihlásí nejvíc lidí. Mm-hmm. Když to hodně zajímá. Tak jak jste k tomu přistoupili?
Mm-hmm. Jo, ono to je hodně, mě to téma teda taky jako strašně baví. Baví mě i z toho důvodu, že třeba když jsem byla v KPMG nebo i v Hilton, tak jako ty kolečka toho performance review, tak ty fungovaly v obou korporátech. A v obou korporátech to bylo jako, pane bože, já tady nechci nic vyplňovat. No, prostě jako ten korporátní styl i přemýšlení. Tak mně to přijde hrozně zajímavý, jak to jako nastavit v tom startupu, aby to nebrali lidi, že najednou se rodí ta firma do toho korporátu. A přišlo mi hrozně, hrozně super, když jsme startovali jako trial. My používáme Performance Management Culture Amp, což je vlastně další startup ze stejného investičního portfolia Kleina Perkinse. Tak Culture Amp je jako nástroj, kde můžeš jednak jako sbírat feedbacky přes různý surveys a různě se tam namodelovat. A zároveň tam máš i jako ten benchmark těch ostatních firm, jak si oni vedou, takže to můžeš pak sledovat, jako jestli je to vlastně dobře nebo ne, protože to většinou ti chybí nějaký jako kontext tomu, když to nastavuješ poprvé. A právě tam máme tam performance management teďka část, když jsme zkoušeli ten trial a nějak jsme to vykopávali s takovým jako pokusnýma králíkama, produkťákama a designérama, tak oni z toho byli tak nadšený, že prostě se furt ptali, ještě teďka jako se ptají, jako kdy už to bude jako na ostro, a že si to potřebuje znova jako poslat, že chtějí ten feedback a že jim to hrozně přišlo jako super a že to vlastně chtějí dělat. Takže tohle třeba jako co se týká těch reviews, tak ty si myslím, že když to jako dobře vykomunikuješ a ty lidi to sami jako chtějí a potřebujou to a vědějí, že jako se z toho můžu jako něco naučit, tak je to super. Ale předtím ještě samozřejmě předchází ten takovej těžší úkol právě nadefinovat všechny ty kompetenční modely v každém tom oddělení. My jsme měli štěstí, že u nás je do toho hrozně zapálený náš CTO, třeba v engineeringu Daniel Hale, který se tomu hodně věnuje a hodně inspirovaný různýma frameworkama, nastudoval si k tomu strašně moc frameworků a pořádal k tomu ještě jako Leadership Reading Club, kde jsme si právě probírali všechny možné jako frameworky toho performance managementu a kompetenčních modelů a jak to má vypadat, jak se to má postavit, a tady třeba doporučím super zdroj, jak se má hlavně nastavovat v těch technologických společnostích, Will Larson, tak ten má blog, kde se tomu hrozně věnuje a kariérním žebříčkům a motivaci a právě performance. A z toho jsme se hodně inspirovali a teďka to vlastně se snažíme. Pak vlastně byl to proces ten, že jsme se nejdřív snažili jako namodelovat to, jaký kompetence teďka v tom týmu máme a jak si to představujeme a pak to jako tak nějak jako skonsolidovat jako do sebe. A třeba dělali jsme to jako oddělení, nebo děláme to teďka oddělení po oddělení, protože my jsme samozřejmě měli první hotový ten engineering, protože ten je v Čechách a bylo tady nejvíc lidí v tom engineeringu a potřebovali jsme to tam, protože vlastně každý den jsme komunikovali kandidátům o nějaký nabídky a potřebovali jsme k tomu jako zase career ladder a tu kompenzaci vědět a ty bandy. Tak to byla jako největší priorita a to už tak nějak máme, ale určitě to jde, je to strašně moc jako hodin různýho brainstormování a vůbec jako strašně moc tabulek a sledování, bavení se s komunitou. Jsem třeba ten svůj první, tu svoji tabulku dostala, nebo ten můj template, vůbec jak to vypadá, tak jsem taky dostala od VP People's i teda byl právě ze San Francisca, která dělá třeba pro People Ops, jak to má vypadat a jak mají strukturovaný ten svůj tým. Takže to klidně můžu taky jako nazdílet, když budete chtít.
Paráda, super. Takže dotazníky děláte, protože některé firmy vím, že od toho jako opustili, že si řekli prostě přesně je to takový korporátní oprus. Já si teda myslím, že osobně si myslím, že ten největší problém je v tom, že často firmy vypustí dotazník a pak už se k tomu nevrátí, k nějakému feedbacku a hele, děkujem, že jste to vyplnili a teďka next step jsou ty a ty a tohle zlepšíme a tohle. Jo, takže já si myslím, že není úplně problém ten dotazník, spíš po tom, co se stane po jeho vyplnění. Mm-hmm. Takže normálně dotazníky u vás teda zůstaly.
Mm-hmm. Jo, posíláme jako NPS survey, nebo poslali jsme ji asi zatím dvakrát, jo, protože my jsme v tomhle fakt jako úplně nováčci. Mm-hmm. A teďka právě má být nová jako další a máme to pak, chcem to mezi sebou právě porovnávat, protože třeba ta první, tak tam měla, no, tam se nám vrátilo fakt asi 95% nebo 98% odpovědí, což prostě i ten, když si jako koukáš, jak to jako normálně chodí, že to není jako uvěřitelný, ale spíš je to tím, že jsou všichni jako, že jsme nepouštěli tolik těch surveys a ty lidi byli nadšení, že se něco děje, tak jsem strašně právě zvědavá teďka na ty nový. A přesně jak říkáš, musíš mít fakt jako cíl a musíš ho komunikovat dobře, jako proč to děláme a vždycky se soustředit nebo sdělit potom, komunikovat jako to, co budem dělat, jaký je ten action plán a můžeš se věnovat jako jen jedný z těch oblastí, která třeba jako tam nejvíc potřebuje ten tvůj fokus. A to je hrozně, hrozně důležité. Já jsem byla na nějakém meetupu v San Francisco, který právě pořádal Culture M s Eventbrightem, jak to dělají tam a tam se přesně jako věnoval jenom tý issue, že se vlastně z toho pak jako, že přesně jako nereaguješ na ty věci a ty lidi pak ztratí tu motivaci vůbec jako ti to vyplňovat, když vidějí, že to nejde. Takže to úplně jako, to máš strašnou pravdu a myslím si, že bys o tom měla napsat článek.
Nebo ty. Jo, ale jako přesně, já se to pamatuju, jak teďka prostě takový to, vyplňte dotazník, ještě je to povinný, takže prostě honem, ty jsi to nevyplnil a jak to, že tvůj tým prostě nevyplnil na 100% dotazníky a jakmile se to vyplnilo, tak se dělali takový ty jako celofiremní velký meetingy, kde se to prezentovalo teda na procenta, co nám vyšlo, ale vlastně jako žádný ty další kroky už nebyly, jenom jsme si teda řekli, jako co nám vyšlo, pravděpodobně to pro nikoho jako žádnou přidanou hodnotu nemělo. A vlastně jako se nic nestalo a za půl roku nebo za rok znova. Jo, ještě často některý lidi vím, že to dělají na konci roku, takže si úplně pamatuju o svátcích, hele, já musím ještě doma otevřít noťas a vyplnit ten dotazník, jo, což je úplně, úplně šílený, když to vlastně děláš s tím, že nic pro tebe jako z toho nebude, no. To je jako za mě takový základ toho, proč je to špatný. Tak. Poslední taková oblast, na kterou jsem se chtěla zeptat, je mentoring. Co ses naučila jako mentorka?
Mm-hmm. Jako mentorka jsem se naučila mnohem, no, to nemůžu říct, že mnohem víc, ale naučila jsem se spoustu věcí a že to je až srovnatelné s tou zkušeností toho mentýho. Protože spousta lidí, který třeba jsem měla možnost mentorovat, nebo vůbec jako když potřebovali třeba jenom jako radu a spojili se se mnou, já tomu říkám mentoring, protože já tak nazývám všechny lidi, kteří jsem já kdy reachoutovala, že to vlastně se stalo aspoň na chvíli můj mentor. tak vždycky řešili nějaký vlastně téma podobný tomu, co řešíme my, nebo jako třeba z jiné strany, a já jsem se na to potřebovala vždycky hrozně připravit, takže jsem přesně hledala různý zdroje, tím jsem se to učila, a to mě přišlo hrozně jako obohacující. A zároveň pak třeba, co máme přes svém palet, ten oficiální program mentorování, tak tam je strašně zajímavý, že vlastně ti přiřadějí jako mentý, a ty to vlastně neovlivníš, tak jako jsem třeba ovlivnila to, jak jsem si postavila tým, že jsem vždycky měla prostě, že jsem si ho vlastně vybrala, a tak tady si nevybereš a nevíš vlastně, co tě čeká, a každý ten člověk fakt musíš vždycky to úplně postavit individuálně pro toho člověka, ten program. Tak to mě přišlo hrozně zajímavý a hrozně jako hrozně velká výzva, protože teďka mám třeba mentý, která mě přijde, že je hrozně jako hrozně dobrá, hrozně šikovná, že občas mě přijde, že jako ani nepotřebuje vlastně moji pomoc, že všechno jako zná a ví, tak to je taky zajímavý.
Mm-hmm. Jo, já si myslím, že to je určitě vzájemný vždycky to vzdělávání se. Ještě mám otázku, co třeba radíš na jak efektivně komunikovat s tím, nebo nastavit si komunikaci a práci s tím v té dvojici mentor-mentee. Protože často se třeba setkávám s tím, že to jak nějak jako ustává. Jak to třeba vedeš ty, tady tohleto? Mm-hmm.
Já jsem se třeba snažila ještě jako před covidem, tak nebo teďka musím říct, že to bylo trošku, že jsme s tím trochu stragovali s tím načasováním, a že to opravdu jako třeba zabírá hodně, hodně času a potřebuješ jako z těch obou stran, a občas jako nemáš třeba úplně nastavený ty cíle, nebo nechápeš ty cíle, nebo když se ti třeba ten mentý jako nepřipraví na to, na co jste se dohodli, nebo co prostě s čím potřebuje pomoc, a ty s ním to chceš řešit, tak to může být jako složitý, ale co mě třeba pomáhalo, a vím, že si to jako holky chválili, protože jsem zatím jako mentorovala jenom holky, tak si chválili, že sice to dělám jinak, že to jako neberu úplně jako high level věc, nebo jako ostatní třeba mentoři, ale že opravdu se snažím jako sdílet tu svoji jako reálnou zkušenost, ukazovat opravdu ty příklady. Právě třeba podepsala jsem mi NDAčko, vzala jsem je do product boardu, kde byly třeba i součástí toho onboardingu, aby viděli, jak děláme onboarding jako úplně naživo, jak děláme, jak voláme si, shadowovali naše hovory, a jako viděli přesně ty tooly, které používáme a tak. A to mě přišlo, to mě jako nejvíc bavilo, protože jsme si pak dělali takové retrospektivy. A přijde mi, že tam dokážeš i navázat jako nejlepší ten kontakt. Je takový ten jako nejvíc osobní kontakt. A když to klikne, tak je to samozřejmě jako super. A to mě na tom taky baví.
To je super, to stínování, si myslím, že je paráda, že tam je fakt jako opravdu obrovská přidaná hodnota, že reálně ti lidi vidí, jak se to děje jinde, a můžou se to fakt jako naučit.
Mm-hmm. Ještě možná ještě dodám, že je super, já jsem vlastně jednu z těch mentí brala i na tyhle ty networkingové akce a na meetupy, které mi třeba přišly zajímavý, že jako dostat toho člověka fakt do té komunity. A jako seznámit ho s tou komunitou, s těma lidma, který bude třeba v životě potřebovat, tak to mně přijde jako, že je takový poslání toho mentora, jako ho dostat a skonexovat s lidma, který jsou třeba jako adekvátní pro něj, pro toho mentýho zná.
Jo, to je pravda, to jsem ráda, že to zmínila, to je fakt. Tak jo, za mě to byla poslední otázka. Máme tady ještě jednu otázku od diváka, Martina, který by se tě rád zeptal, co a jestli vůbec používáte nějaký HR systém a jestli používáte nějaký ATS-ko.
Mm-hmm. Jako ATS-ko používáme, vlastně switchli jsme, protože náš Google Hire se vypnul, tak jsme museli switchnout na Greenhouse. A teď vlastně jenom jako bojujeme s tím celým jako exportem těch dat z Google Hire, to bylo docela válka. Ale jinak tam jsou docela zajímavé reporty, když chceš sledovat svoje pass-through rate, sources a jako cokoliv tě zajímá prostě na tom hiringu, tak jsou tam docela zajímavé reporty, ale není to určitě dokonalý. Ale rozhodovali jsme se mezi Leverem a Greenhousem. Co se týká toho HR systému interního, tak tam máme bohužel dva a taky s tím nejsme úplně spokojení, protože ten jeden máme pro San Francisco, pro San Francisco a pro jejich payroll a pro nás používáme Cake HR, kde jsme se inspirovali úplně na začátku, když jsem nastupovala, myslím, kde to byl? Avocode, myslím, nějaký taky startup, který prostě si říkal, že to je úplně jako super, super tool a můžeš máš tam org chat a máš tam prostě vidíš docházku všech těch lidí, nebo že se tam jako dokážeš, že musíš jako ze zákona musíš prostě vést tu docházku těch zaměstnanců. Takže to tam všechno jako jde a zároveň všichni mají máš to jako propojený s kalendářem, s Google kalendářem, takže prostě tam lidi vědí, že máš vacation nebo nemáš vacation a podobně. A dá se to takhle jako dobře plánovat, ale my potřebujeme teďka fakt jako tím, že jsme hrozně narostli, potřebujeme nějaký komplexní tool, kde bude mít všechny ty zaměstnance a vím, že s payrollem to nějak jako vůbec jako nefunguje dohromady a je tam jako spousta bugů, takže to bych moc nedoporučovala, ten Cake HR. Ale spíš třeba, co se týče těch větších firm, tak Bamboo HR si myslím, že budeme používat, nebo že tam koukáme na nějaký další se security našim, teda tak koukáme na další tooly.
Tak pak můžeš udělat článek proti nějakých systémů hodnocení. Takže zatím teda jste ve fázi ještě jako hledání toho pravýho.
Jo. Ale nejlepší definice na Bamboo HR mám. Tak radši napíšu ten článek, nebo prosím Lucku Zajíčkou, která mi s tím pomůže.
Tak mi se budeme těšit, to je super. Kvělý tady, tak já moc děkuju. Zase jsem nezvládla půl hodiny, takže tě zdržím tady už hodinu a 8 minut teď přesně.
Ale to je super, ale.
To jsem ráda. Já ti moc děkuju. Mám možná pro tebe ještě poslední takovou možná otázečku. Jestli je třeba něco, co bys chtěla divákům vzkázat, něco, na co jsem se nezeptala a ty bys to chtěla zmínit, protože vím, že když nahráváme podcasty nebo když dělám rozhovory, tak třeba často ten člověk máš nějakou message, co by prostě chtěl sdílet a já se na to třeba nezeptám, tak jestli tě něco ještě napadne, co by mělo zaznít a nezaznělo.
Tak to jsme dali dost těžký úkol, já mám tady s těma message, mám právě strašný problém. Dneska na webináře jsem si říkala, že ta moje prezentace musí mít určitě jako tři poslání a strašně jsem stragovala celou dobu vlastně, že jsem ty poslání vůbec neřekla. Takže jediné, co bych vzkázala, je ať jsou šťastný, zdraví a ať sledují Míšu, protože má spoustu inspirativních nápadů a je strašně šikovná a kdyby něco potřebovali, tak ať se obrátí klidně i na mě, já strašně ráda pomůžu s čímkoliv.
Super, šli se tady prostě vyskvělit,
a pro mě to nemělo žádnou hloubku teďka.
Jo, já myslím, že paráda. Tady ještě jednou teda moc děkuju, že jsi udělala čas, jsem moc ráda. Opět zaznělo spoustu zajímavých a inspirativních tipů, takže moc za to děkuju. Budeme se těšit na všechny tvoje články, už to jsou, co byly napsané, i co ty se napíšeš v budoucnu. Těším se na to srovnání těch personálních systémů.
Tak jo.
A ještě jednou moc děkuju. Moc ráda jsem tě viděla.
Já tebe taky. Děkuju.
A děkuju moc všem divákům, kteří se dneska koukali. Jak už jsem zmiňovala na začátku, pokud máte nějaký tip, nějakou připomínku, nějaký feedback, určitě mi dejte vědět a budu ráda, když se uvidíme u dalšího live streamu. Mějte se krásně. Ahoj.
Okay.